Sintonisez le 102.3 FM, la radio du vivre ensemble.
Κολχίδα στα χαμένα τα πατρίδα. Όνειρα για τα 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 κολχίδα στα χαμένα τα πατρίδα.
CINQ 102,3 émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Έκλαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθη μου. Οι, 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 να ανασπάλω και φορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου. Ασφάλω και μπορώ. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πεινά. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και με σπάλα. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και με σπάλα. Δε με τέρτσα να στορώ. Οι, 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 και στο χιόπο μου κουβαλώ. Δε με τέρτσα να στορώ. Οι, 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 στο φιόπο κουβαλώ. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πεινά. Σερβίνα, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια κανδύλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια κανδύλα, πόρτας και παράθυρα, οι, 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 έπαιρναν άκρα νύχτα, πόρτας και παράθυρα, οι, 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 έπαιρναν άκρα νύχτα. Μια γυάλωση ζωή στο παιδάρι συναμή, μια γυάλωση ζωή στο παιδάρι συναμή, νερό πόνα σε βίνα, οι, 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 και το μάτια με πίνα, νερό πόνα σε βίνα, οι, οι, και το μάτια με πλήνα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έρεται η υποχρέωση για χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους από 1 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών. Η υποχρεωτικότητα της χρήση μάσκας περιορίζεται σε όλες τις μονάδες υγείας και στις μονάδες φιλοξενίας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, χειροκομεία, ιδρύματα και άλλα. Υποχρεωτική θα παραμείνει η μάσκα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς αστικού τύπου, αλλά θα είναι προαιρετική στα αεροπλάνα, τα τρένα, τα υπεραστικά λεωφορεία και τα τουριστικά πούλμαν. Προαιρετική θα είναι η χρήση και στα καταστήματα. Σε ό,τι αφορά τα πλοία, το θέμα θα συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων την επόμενη εβδομάδα μαζί με το θέμα που αφορά τη χρήση της μάσκας στα σχολεία. 4.626 νέα κρούσματα κορονοϊού, 19 θανάτους και 161 διασωληνωμένους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Στις Βρυξέλλες διακόπηκε η συνεδρίαση των πρέσβεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ με θέμα την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Σουηδίας και της Φινλανδίας μετά την αρνητική τοποθέτηση του Τούρκου διπλωμάτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εξέλιξη αυτή θέτει ένα αμφιβόλο της ελπίδας για γρήγορη ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών που κατέθεσαν σήμερα επίσημο αίτημα ένταξη στο ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τονίσει ότι η Άγκυρα δεν θα συνενέσει στην ένταξη των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, ένα εκ των οποίων είναι η έκδοση από τη Σουηδία και τη Φινλανδία στην Τουρκία προσώπων που η χώρα του θεωρεί τρομοκράτες επειδή συνδέονται με κουρδικές οργανώσεις. Σχέδιο ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ρωσικά καύσιμα και την εξοικονόμηση ενέργειας παρουσίασε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στις προτάσεις που θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κοινή αγορά φυσικού αερίου, LNG και υδρογόνου σε εθελοντική βάση και η επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, η Κομισιόν προτείνει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν προσωρινά τη ρύθμιση των τιμών για τον καταναλωτή, να μπορούν να επεκτείνουν προσωρινά τις ρυθμιζόμενες τιμές λιανικής για την κάλυψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να συνεχίσουν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα για περιοχές με πολύ περιορισμένη διασύνδεση. Μετά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η Ρωσία αναμένεται να κόψει την τροφοδοσία και του φυσικού αερίου προς τη Φινλανδία, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της η φινλανδική εταιρεία αερίου Gasum. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, θα τεθεί σοβαρό ζήτημα με τα αποθέματα φυσικού αερίου, καθώς η σκανδιναβική χώρα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της από τη Ρωσία. κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή ο κλιματικός νόμος, ο οποίος προβλέπει την πλήρη κατάργηση του λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας το 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2025. Επίσης, απαγόρευση εισαγωγής οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2030, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από το 2025, επίσης, τα νέα κτίρια που θα οικοδομούνται σε ζώνες επικίνδυνες για πλημμύρες ή φωτιές θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά, αλλιώς δεν θα μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν. Ένα 47χρονος άνδρας συνελήφθη για τη δολοφονία της νεαρής Κινέζας που σημειώθηκε πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Η γυναίκα είχε βρεθεί μέσα σε μια βαλίτσα στα Βίλια Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ομοεθνή της γυναίκας, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει ομολογήσει την πράξη του και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή Μουσική Παράδοση, η οποία θα μας ταξιδέψει στον Πόντο, εκεί στην αλυσμόνητη και αξέχαστη πατρίδα του ποντιακού ελληνισμού. Η 19η Μαΐου, όπως είναι γνωστό, καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης για το μεγάλο έγκλημα της γενοκτονίας των αδελφών μας Ποντίων, και εμείς σήμερα, τιμώντας την επέτειο αυτή, αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Αγαπητοί φίλοι, οι λυπητεροί ήχοι του Κεμεντζέ που ακούμε μας έχουν μεταφέρει στον Πόντο, στην αξέχαστη αυτή πατρίδα του ποντιακού ελληνισμού. Η ελληνική παρουσία στα μέρη αυτά που αποδεικνύεται περίτρανα από τα πολυπληθή μνημεία ανάγεται σε μερικές χιλιετίες και πολλές από τις πόλεις που βρίσκονται σε κέρυες γεωγραφικές θέσεις ήταν αποικίες των ισχυρών τότε ελλαδικών μητροπόλεων, αλλά και πέρα από αυτές ολόκληρες περιοχές κατοικούνται από ελληνικά φύλλα που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία του ελληνικού πολιτισμού. Ήρθε όμως η μαύρη εκείνη περίοδος του 1921-23, όπου ο εκτοπισμός του ποντιακού πληθυσμού έγινε επίσημη τουρκική πολιτική, μια πολιτική η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου.
Oh,
αγαπητοί ακροατές, κατά τη διάρκεια της εξαετίας 1916-1922 περίπου 350.000 Έλληνες σφαγιάστηκαν και εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους με τη βία, γράφοντας μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες στο μεγάλο βιβλίο της ιστορίας του ξεριζωμού του ελληνισμού από τα εδάφη της Μικράς Ασίας. Στη μακραίωνη πορεία της ιστορίας του ανθρώπινου γένους σημειώθηκαν τέτοια εγκλήματα, τέτοιες πράξεις, οι οποίες έμειναν ατιμώρητες και για πολλούς και διάφορους λόγους αποσιωπήθηκαν. Η περίπτωση όμως των Ποντίων δεν ξεχνιέται ποτέ, φίλοι ακροατές. Η 19η Μαΐου του 1919, η μέρα που φτάνει στην Σαμψούντα ο Κεμάλ Ατατούρκ και η οποία, όπως είπαμε, έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, είναι η ημέρα που άρχισε η δεύτερη και πολύ αγριότερη φάση της γενοκτονίας και βέβαια πρωταγωνιστής αυτή τη φορά θα είναι ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος μόλις έφτασε σχεδίασε και υλοποίησε την ολοκληρωτική εξαφάνιση των Ελληνοποντίων από την γη των πατέρων τους. Αγαπητοί ακροατές, ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Ιούνιο του 1921, όπου στο ιστορικό χωριό Καβάκι, 48 χιλιόμετρα από την Σαμψούντα, όταν οι Τούρκοι, αφού του φέκησαν 700 περίπου Έλληνες, συγκέντρωσαν εκεί τους μουσικούς της Αμισού και τους διέταξαν να παίξουν τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας για να τους ταπεινώσουν. Και όμως οι ηρωικοί αυτοί Ελληνοπόντιοι έπαιξαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Ποιος μπορεί επίσης να ξεχάσει εκείνες τις μέρες του Σεπτεμβρίου του 1921, όταν 155 διαπρεπή μέλη της ελληνικής ποντιακής κοινότητας εκτελέστηκαν με την κατηγορία ότι εργάζονταν για την ίδρυση ποντιακού ελληνικού κράτους και πολλά άλλα που έγραψαν μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες του μικρασιατικού ξεριζωμού. Αγαπητοί ακροατές, στον Πόντο, όπου οι ελληνικοί πληθυσμοί κατά περιοχές ήσαν σχεδόν αμυγείς, δεν μπορούσε να επιχειρηθεί ο εκτουρκισμός όπως σε άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας. Εκεί ο βάρβαρος κατακτητής διάλεξε άλλο μέσο, τα τάγματα αναγκαστικής εργασίας, και ο υποχρεωτικός εκτοπισμός προκάλεσαν περισσότερα από 700.000 θύματα. Σχεδόν ο μισός ελληνικός πληθυσμός του Πόντου έσβησε μέσα στα χιόνια, τις σφαγές και τις ατέλειωτες πορείες που δεν κατέληγαν πουθενά. Πολλοί πρόβλεψαν το μέλλον και κατάφεραν να διαφύγουν έγκαιρα σε άλλες ποντιακές πόλεις. Όσοι έμειναν στον Πόντο, μετά από μια ένδοξη αλλά σύντομη προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης τους, αφέθησαν στην εκδικητική μανία των Τούρκων. Με τις ανταλλαγές των πληθυσμών κατέληξαν στην Ελλάδα και με την επιμονή τους και την εργατικότητά τους κατάφεραν να μεγαλουργήσουν, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους και την ποντιακή μουσική, η οποία εκφράζεται με τραγούδια σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα από την πρότυπη ποντιακή χοροδία, την οποία διευθύνει ο διακεκριμένος καλήφωνος πρωτοψάλτης καθηγητής της Βυζαντινής μας μουσικής, Γεώργιος Κακουλίδης. Αγαπητοί φίλοι, πέρασαν χρόνια από τότε που οι Έλληνες του Πόντου αναγκάστηκαν με θρήνους εθνικής συντριβής να εγκαταλείψουν τη γη των πατέρων τους, φθάνοντας πρόσφυγες στην μητέρα Ελλάδα. Μπορεί να αποκόπηκαν από το γεωγραφικό τους χώρο, αλλά δεν αποκόπηκαν καθόλου από το ιστορικό τους παρελθόν. Έφεραν μαζί τους όλα εκείνα τα πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν σήμερα την ιδιαιτερότητα αυτού του ευλογημένου κομματιού του ελληνισμού, και με την συγκρότηση των πολιτιστικών τους σωματείων αποτελούν μια ζωντανή παρουσία στον παραδοσιακό πολιτισμό της σημερινής Ελλάδος. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα οι Πόντιοι θεωρούνται από τους πλέον ευκατάστατους πρόσφυγες. Σε αυτό συνετέλεσε και η αλληλεγγύη που τους διακρίνει περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα προσφύγων. Διατηρούν ζωντανά και βιωματικά τα έθιμα και τη μουσική τους και είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς πόσο πολυπληθή είναι τα σωματεία τους και πόσο μεγάλος αριθμός νέων είναι στρατευμένος στις τάξεις τους. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το χορό Διπάτ, είναι ο οργανικός σκοπός που ακούμε από τους πιο δημοφιλείς χορούς των Ποντίων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θανάσης Παντελιός και ο Χρήστος Τσακούμης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Χριστός Ανέστη.
Εκπομπή Μουσική Παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πέντε ως σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο Κούνι, δεν θα παραλούμε. Πρόσφυγας είμαστε ο Κούνι, δεν θα παραλούμε. Πατρίδα μάρα έβωσε, αμόν καταραμένος. Πατρίδα μάρα έβωσε, αμόν καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Απέκανα μέσα σορμή και πότα μακρύ. Ο σπίτι απέκανα μέσα σορμή και πότα μακρύ. Πεάδια μαρμαρό χτίστα νερό να μον το δάκρυ. Πεάδια μαρμαρό χτίστα νερό να μον το δάκρυ. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος.
Έγινε η Πόντι, Ερυσιάνιδες.
Τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Διαβεβαιώσεις Καβή προς τους εγωπροβατοτρόφους ότι θα στηριχτεί ο κλάδος αν δεν αυξηθεί η τιμή του γάλακτος μέχρι την 1η Ιουνίου. Επεισοδιακή εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Τις αντιρρήσεις της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ συζήτησαν στη Ουάσιγκτον Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου. Πολλές περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία τεκμηρίωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν έχει αλλάξει η θέση της Μόσχας στο Κυπριακό, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Με συντριπτική πλειοψηφία, οι τραπεζικοί υπάλληλοι εξουσιοδότησαν την ΕΤΙΚ να προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα μετά την απόφαση της Ελληνικής Τράπεζας για απολύσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Φίλιππος Φιλίππου, σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Διαβεβαίωση από τον Υπουργό Γεωργίας έλαβαν οι εγωπροβατοτρόφοι ότι αν μέχρι την 1η Ιουνίου δεν αυξηθεί η τιμή του γάλακτος, τότε το κράτος θα βρει τρόπους περαιτέρω στήριξης του κλάδου. Μιλώντας μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία των εγωπροβατοτρόφων, οι οποίοι νωρίτερα πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Προεδρικό, ο Κώστας Καδής δήλωσε ότι οι έλεγχοι στη διαδικασία παραγωγής του χαλουμιού θα συνεχίσουν να γίνονται με τον πιο αυστηρό τρόπο. Ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι αναμένεται η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας κατά πόσον προϊόντα που φέρουν την ένδειξη χαλούμη θα μπορούν να την χάνουν εμπορίας. Στόχος, ανέφερε ο κύριος Καδής, είναι να ελέγχεται ολόκληρη η παραγωγή από διεθνή οργανισμό, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε στρέβλωση ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Εκπρόσωπος των εγωπροβατοτρόφων δήλωσε ότι αν μέχρι την 1η Ιουνίου δεν δοθούν σωστές αυξήσεις στη τιμή του γάλακτος από τους τυροκόμους, τότε τα μέλη του κλάδου δεν θα παραδίδουν γάλα στα τυροκομεία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Κώστας Καδής θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου θα ζητήσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τον κλάδο. Επεισοδιακή ήταν η εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο που πραγματοποίησαν οι εγωπροβατοτρόφοι, καταγγέλλοντας αδικαιολόγητη κολλησιεργία στην Παρασκευή Χαλουμιού με προδιαγραφές προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Οι συγκεντρωθέντες έβαλαν φωτιά σε μπάλες σανού στην είσοδο του Προεδρικού, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ άδειασαν τόνους γάλακτος στον δρόμο. Επί τόπου έσπευσε η πυροσβεστική, η οποία κατέσβεσε τη φωτιά. Σε ψήφισμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι συγκεντρωθέντες διεμήνυσαν πως οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν έως ότου τα αιτήματά τους ικανοποιηθούν. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ανδρέας Ιωσήφ, ανέφερε στους συγκεντρωθέντες ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί οικονομική βοήθεια ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καλύψει αγελαδοτρόφους, εγωπροβατοτρόφους και χειροτρόφους. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι έχει τεκμηριώσει πολλές περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου από τα ρωσικά στρατεύματα σε δύο περιφέρειες της Ουκρανίας. Η οργάνωση αναφέρει ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου έως το Μάρτιο διαπιστώθηκαν 22 εκτελέσεις αμάχων με συνοπτικές διαδικασίες, 9 παράνομες ανθρωποκτονίες, 6 αναγκαστικές εξαφανίσεις και 7 περιπτώσεις βασανιστήριων. Η Μόσχα αρνείται ότι εμπλέκεται σε εγκλήματα πολέμου και κατηγορεί την Ουκρανία για διάπραξη ομοτήτων με στόχο τη σπήλωση των ρωσικών δυνάμεων. Υποστηρίζει επίσης ότι πολλές από τις περιπτώσεις είναι πλαστές και στημένες. Στο πολεμικό πεδίο, οι Ουκρανοί μαχητές ανατείναξαν θωρακισμένο τρένο που μετέφερε Ρώσους στρατιώτες στην κατεχόμενη Μελιτόπολη στα νότια της χώρας, ανακοίνωσε το Κίεβο. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτό τον ισχυρισμό, ενώ το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν ανταποκρίθηκε σε ένα γραπτό αίτημα να σχολιάσει το θέμα. Η Μελιτόπολη στην περιοχή Ζαπορίζια βρίσκεται στη ζώνη που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η στάση της Ρωσίας στο Κυπριακό δεν έχει αλλάξει, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, η κυρία Ζαχάροβα διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας με κοινό διεθνές νομικό καθεστώς, κυριαρχία και υπηκότητα. Στην Πράγα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης εν ώψη της Τσεχικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Το απόγευμα ο κύριος Κασουλίδης είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Τσέχο ομολογό του Γιάν Λιπάυσκι και τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μίκουλας Μπέκ. Ο Υπουργός Εξωτερικών συζήτησε θέματα που αφορούν τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, ενώ ενημέρωσε σε σχέση με τον τρόπο που η Λευκωσία αντιλαμβάνεται τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό μέσω της εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα μέλη της ΕΤΙΚ εξουσιοδότησαν με ποσοστό 99,5% το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης να προχωρήσει, εάν και όταν κριθεί αναγκαίο, στη λήψη απεργιακών μέτρων με αφορμή την απόφαση της Διεύθυνσης της Ελληνικής Τράπεζας να προχωρήσει σε απολύσεις του 50% των υπαλλήλων. Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΤΙΚ, Χρήστος Κονομής, δήλωσε στο κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ ότι η προσέλευση των μελών της οργάνωσης στην ψηφοφορία Παγκύπρια ήταν μαζική. Πρόσθεσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΙΚ, αναλόγως των εξελίξεων, θα προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο λαμβάνει συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της κυρίας Εμιλιανίδου και θα προβεί σε ανακοινώσεις εάν και όταν προκύψει κάτι νεότερο. Τη Δευτέρα η κυρία Εμιλιανίδου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπιση ανευρίσματος σε αρτηρία του εγκεφάλου. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε καταστολή στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο Υγεία στην Αθήνα. Νέες χαλαρώσεις στα μέτρα κατά του κορονοϊού αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τις 23 Μαΐου αυξάνεται το ποσοστό χωρητικότητας σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εμπορικά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό. Σε υποστατικά μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα η χωρητικότητα θα φτάνει πλέον στο 100%, ενώ σε υποστατικά άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων το 85%. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Εσύ όντες ανάστενα είσαι εγώ σου κόσμον χαμέ. Εσύ όντες... σε σον το τελεμάν. Πάμε που λόγω πάμε. Δώσ' ήρθε σον το καρδόπο. Ναι, νο ασέφταμε. Ούρπαν σε σον το τελεμάν. Πάμε που λόγω πάμε. Δώσ' ήρθε σον το καρδόπο. Ναι, νο ασέφταμε. Ούρπαν σε σον το τελεμάν. Πάμε που λόγω πάμε. Δώσ' ήρθε σον το καρδόπο. Ναι, νο ασέφταμε.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.
L'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer et partager leur histoire avec nous. C'est un rendez-vous tous les jeudis dès 22h30 jusqu'à minuit au 102.3 FM.
Moi j'insiste à Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne.
Chaque fois je la vois, j'ai envie de la gueule. Vamos, vamos.
Le warm-up sur le 102.3 FM.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caraïbéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourer bonti cuisine la caille. Le Barbec tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. En amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h. Et pour pas besoin de keto, gain stationnement devant, gain stationnement d'air ou gain bon manger en dedans. Service de traiteur, mets à apporter, livraison, réception de groupe. Barbec Tropical, 46 96 rue Jarry Est Saint-Léonard. Téléphone 514 376 18 88. Miam.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic, nous sommes là pour vous.
Thank you. Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville. La radio communautaire et multilingue de Montréal.
Το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημο αίτημα Φινλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θέλουμε να μας επιστρέψετε τους τρομοκράτες, λέει ο Ερντογάν. Δυσαρέσκεια στον τουρκικό τύπο για την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο στην Ουάσιγκτον, σπέβδει ο Τσαβούσογλου. Ρεκόρ για τον πληθωρισμό στη Μεγάλη Βρετανία, κινδυνεύει και το εθνικό φαγητό των Άγγλων, τα fish and chips. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σουηδία και Φινλανδία κατέθεσαν σήμερα και επισήμως στις Βρυξέλλες το αίτημά τους για άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ιστορική στιγμή την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Γιενς Στόλτενμπεργκ. Αναφερόμενος στις αντιρρήσεις της Τουρκίας, δηλώνει: «Είμαστε αποφασισμένοι να επιλύσουμε όλα τα θέματα». Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η γερμανική κυβέρνηση ήδη ενέκρινε το αίτημα της Σουηδίας και της Φινλανδίας, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι στο Βερολίνο. Πριν από λίγο είχαμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ζήτησε από το ΝΑΤΟ να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες της Τουρκίας. Κάλεσε την Ατλαντική Συμμαχία να στηρίξει τις προσπάθειες της Τουρκίας για μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με τη Συρία, ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι δεν συνενεί στην προσχώρηση της Σουηδίας εάν προηγουμένως η κυβέρνηση της Στοκχόλμης δεν επιστρέψει, όπως είπε, τους τρομοκράτες στην Τουρκία. Στο μεταξύ, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, αλλά και για τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι βουλευτές στην Ουάσιγκτον, ενημέρωση από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο.
Η ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στο Κογκρέσο, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονη αντίδραση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία εκφράζουν την δυσαρέσκεια της Άγκυρας για την τροπή που πήραν τα πράγματα στις σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδας. Ακόμη περισσότερο όμως φαίνεται πως ενόχλησε το ότι ο κύριος Μητσοτάκης καταχειροκροτήθηκε σε διάφορα σημεία της ομιλίας του και ειδικότερα στην αναφορά που έκανε στο Κυπριακό, όσο και η δήλωση πως η Ελλάδα θα αγοράσει F-35. Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι την αγορά των S-400 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο πρόγραμμα των F-35 και τώρα ο Μευλούτ Τσαβούσογλου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν για να εξασφαλίσει την αγορά κίτα αναβάθμισης των παλαιάς γενιάς F-16. Οι τίτλοι και τα άρθρα δείχνουν την οργή που προκαλούν αυτές οι εξελίξεις στην Άγκυρα. Κλακαδόρη του Μητσοτάκη, αυτοί που τον χειροκρότησαν όρθιοι στο Κογκρέσο, παιχνίδια της Ελλάδας για να πάρει F-35, συκοφαντίες για την Ανατολική Μεσόγειο, είναι κάποιοι από αυτούς. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις για καταιγισμό πυρών, κάνει λόγο ο δήμαρχος της πόλης Λβίβ, Αντρίη Σαντόβη. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχουν παραδοθεί σχεδόν 700 Ουκρανοί μαχητές στο βιομηχανικό συγκρότημα Αζόφ. Ο αυτόκλητος ηγέτης της Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Ντένις Πούσλιν, λέει ότι οι εχμάλωτοι θα περάσουν από δικαστήριο. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σε σημερινή ανακοίνωση υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον ανεφοδιασμό τους. Στις οικονομικές εξελίξεις της ημέρας, νέα στρατηγική για τη μετάβαση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο της Ρωσίας στην πράσινη ενέργεια αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται μέτρα για την προώθηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, αλλά και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με το Reuters, η Κομισιόν εγκρίνει σε πρώτη φάση κονδύλι 210 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα εκταμιευθεί από το Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Οικονομικών Συνεπειών της Πανδημίας. Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός σημειώνει νέα άλματα σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα είναι η σειρά της Μεγάλης Βρετανίας να ανακοινώσει ποσοστό ρεκόρ για τα τελευταία 40 χρόνια. Όπως μάλιστα προειδοποιούν οι ειδικοί, οι αυξήσεις απειλούν ακόμη και το εθνικό φαγητό των Άγγλων, τα περίφημα fish and chips. Περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Επανειλημμένος και αυτή τη φορά μέσω του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων, ο επικεφαλής της Ένωσης των καταστημάτων fish and chips, Άντριου Κρουκ, έκανε έκκληση στην κυβέρνηση Τζόνσον να μειώσει τον φόρο στα έτοιμα φαγητά, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 20%, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια κέρδους στους επιχειρηματίες. Τώρα το παραδοσιακό φαγητό των Βρετανών βρίσκεται στη χειρότερη περίοδο, με ηλιέλαιο, αλεύρι, πατάτα και ψάρια να βρίσκονται στο έλος του πολέμου και των κυρώσεων. Χαρακτηριστικό ότι πάνω από το μισό ηλιέλαιο που χρησιμοποιούν τα καταστήματα προμηθεύεται από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ενώ ακόμα και το πανάρισμα του ψαριού γίνεται με ουκρανικό αλεύρι. Τα λιπάσματα για την πατάτα είναι ρωσικά, ενώ περίπου το 40% των ψαριών προέρχονται από ρωσικές στράτες. Πάνω από 10.000 καταστήματα fish and chips λειτουργούν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και παρότι εισπράττουν 1,2 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως, υπολογίζεται ότι ο ακραίος πληθωρισμός θα οδηγήσει σε λουκέτο περίπου το 30% από αυτά. Σήμερα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός αύξηση των τιμών κατέγραψε το υψηλότερο των τελευταίων 40 ετών, αγγίζοντας πλέον το 9% χωρίς σημάδια επιβράδυνσης. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Η Λευκορωσία επαναφέρει τη θανατική ποινή για δολοφονίες και τρομοκρατικές ενέργειες. Σχετικό διάταγμα υπέγραψε ήδη ο πρόεδρος Λουκασέγκο. Η Ρωσία θα πληρώσει σε ρούβλια τα χρέη της στη Δύση, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών Αντών Σιλουάνοφ. Σχέδιο για την πρόληψη νέου κύματος πανδημίας στο φθινόπωρο, εξαγγέλει ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ. Και η οικονομική στήριξη της Γερμανίας προς την αεροπορική εταιρεία Κόντορ λόγω πανδημίας είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο, απεφάνθη σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Τα λουτρά του Καρόλου, μια τσεχική λουτρόπολη με παγκόσμια φήμη και πλούσια ιστορική παράδοση. Στον γερμανόφωνο χώρο οι περισσότεροι τη γνωρίζουν με την παλαιότερη ονομασία Carlsbad και αυτή μια τιμητική αναφορά στον Κάρολο τον Τέταρτο, Ρωμαίο Γερμανό αυτοκράτορα και ιδρυτή της πόλης. Εδώ και χρόνια το Κάρλο Βιβάρι εγκαινιάζει τη θερινή σεζόν με εορταστικές εκδηλώσεις και παρέλαση με ιστορικά κουστούμια, όπως λέει η δήμαρχος Πέτρα Πφέφερ Η πόλη γέμιζε κόσμο. Δεν ήταν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και πολλοί επισκέπτες. Ήταν υπέροχα. Στην περίοδο της πανδημίας, οι Τσέχοι κατάφεραν να μπαλώσουν τα πράγματα με κρατικές επιδοτήσεις και εκδηλώσεις για ένα τοπικό κοινό. Αλλά τώρα, επισημαίνει η δήμαρχος, έφυγε η πανδημία και ήρθε η κρίση της Ουκρανίας. Για μας αυτό είναι οδυνηρό, γιατί έχουν φύγει όλοι όλοι οι Ρώσοι πελάτες. Δεν είναι μόνο οι απώλειες για τους ξενοδόχους και τους καταστηματάρχες. Κινδυνεύουν και τα φορολογικά έσοδα του Δήμου. Ο επισκέπτης πληρώνει φόρο διανυκτέρευσης. Αν είχαμε παλαιότερα 70 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από εκεί, σήμερα έχουμε πέσει στα 20 εκατομμύρια. Μεγάλη διαφορά. Για 30 ολόκληρα χρόνια το Κάρλο Βιβάρι είχε επενδύσει στοχευμένα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών. Εύποροι Ρώσοι που έρχονται για 3 εβδομάδες το καλοκαίρι, κάνουν ιαματικά λούτρα, ψωνίζουν σε πολυτελή καταστήματα. Φέτος οι Ρώσοι είναι αφαντοί. Τι σημαίνει αυτό για τα καταλήματα της πόλης, εξηγεί ο Γιάν Κρονίκα, πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων και διευθυντής του πολυτελούς ξενοδοχείου Τσαϊκόφσκι. Συνολικά διαθέτουμε 180 κλίνες. Σήμερα έχουμε 12 πελάτες. Λειτουργούμε μόνο το παλαιό κτίριο του ξενοδοχείου, ενώ το νέο κτίριο, το ανάκτορο, είναι κλειστό εδώ και 2 χρόνια. Όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Αλλά για τον ξενοδόχο Γιάν Κρόνικα, η καλύτερη λύση για το Κάρλο Βιβάρι θα ήταν να στραφεί στις δυτικές αγορές, να αναπληρώσει τους εύπορους Ρώσους πελάτες. Ζούμε από μέρα σε μέρα. Ακόμη δεν χρειάστηκε να κλείσουμε. Περιμένουμε τώρα με αγωνία να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Γεια σου Χρυσανθόπουλε με τη λίρα σου. Σανσό γουρταρέμαν τόρτους τα παλικαρέ γιάρια ράμαν και νερούξ σανσό γουρταρέμαν τόρτους τα τζαναβαρέ γιάρια ράμαν βαχάε καέν και μανιέν τόρτους το βαρκάρ εκεί χάλο δεν και πέμνεν μάναχον σακτάρ. Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ράμαν. Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ράμαν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν όλ καθούνταν και κλαίνε γιάρια ράμαν. Μικρή τράνη το χιζέγγιν όλ καθούνταν και κλαίνε γιάρια ράμαν. Βαϊκάεν και μανίεν τόρτου στο βαρχάρ εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχος αχτάρ. Γιάρια ράμαν κλαίει το τσάμπλουκ το γαρακιόλ κλαίνται μορφά τελάτε γιάρια ράμαν βαϊκάεν και μανιέν τόρτου.
του στο μπαρχάρ. Εκεί άλλο δεν κέπεμνεν μάνα κοσαχτάρ. Βαϊκά εγκεμάνιεν τόρ του στο μπαρχάρ. Εκεί άλλο δεν κέπεμνεν μάνα κοσαχτάρ.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ο Χριστός βρίσκεται στην προβατική κολυμβήθρα. Εκεί γύρω από την προβατική κολυμβήθρα ήσανε πάρα πολλοί ασθενείς. Τυφλοί, παράλυτοι, και με πολλές άλλες ασθένειες. Από καιρό εις καιρό κατέβαινε άγγελος του Θεού και ετάρασε το νερό, και όποιος προλάβαινε και έμπαινε πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα γινότανε καλά. Όπως πήγε ο Χριστός, βλέπει έναν παράλυτο που ήταν εκεί 38 ολόκληρα χρόνια και του λέει: «Θέλεις υγιής γενέσθε, θέλεις να γίνεις καλά?» Και εκείνος του απαντάει και του λέει: «Άνθρωπον ουκ έχω». Δεν έχω άνθρωπο για να με βάλει μέσα στην κολυμβήθρα στη δεξαμενή. Μόλις κατεβεί ο άγγελος και κάποιος άλλος προλαβαίνει και μπαίνει πρώτος, εκείνος γίνεται καλά και εγώ δεν μπορώ να γίνω. Και ο Χριστός του λέγει: «Άρων των κραβατών σου και περιπάτη». Και έγινε το θαύμα. Ο παράλυτος σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι του στον νόμο και έφυγε για να πάει στο σπίτι του. Και αυτή είναι η σωματική παραλυσία. Θέλω όμως σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, διότι σας μιλώ με πονεμένη καρδιά και ψυχή, να δούμε για την πνευματική παραλυσία, για την παραλυσία της ψυχής μας, για την παραλυσία της κοινωνίας. Είμαι βέβαιος, παρακολουθείτε τα νέα, τα ντόπια και τα παγκόσμια νέα, και θα έχετε δει ότι αυτές τις ημέρες γίνεται μεγάλη αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί? Διότι έχει φημολογηθεί ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών θα αλλάξει το νόμο για τις εκτρώσεις και θα απαγορεύσει τις εκτρώσεις. Και έχουν ξεσηκωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητούν να μην αλλάξει ο νόμος αυτός. Τι λέει ο νόμος αυτός? Ο νόμος αυτός λέει ότι επιτρέπεται μία έγκυος γυναίκα να κάνει έκτρωση, μάλιστα σε ορισμένα μέρη, μέχρι και ακόμη όταν το παιδί είναι 8 μηνών. Και καταλαβαίνετε ότι σκοτώνουμε ένα άνθρωπο του Θεού που είναι στην κοιλιά της μάνας της, της μάνας του. Για σκεφτείτε λιγάκι να δείτε. Είναι ολόκληρος άνθρωπος. Είναι δημιούργημα του Θεού και εμείς δεν το αφήνουμε να ζήσει. Και όμως πολλοί άνθρωποι ξεσηκώνονται εναντίον αυτού. Να σας πω μερικά παραδείγματα ή μερικές πραγματικότητες. Η Ελλάδα μας, ξέρετε, ότι χάνει πληθυσμό κάθε χρόνο. Κι όμως πόσες εκτρώσεις γίνονται το χρόνο στην Ελλάδα? περίπου 300.000. Αυτά δεν είναι φοβερά εγκλήματα? Και αν πάρουμε κατά αναλογία με τον πληθυσμό της Ελλάδας και τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών, πόσες εκτρώσεις γίνονται το χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες? Κοντά στα 10 εκατομμύρια. Αυτό μήπως είναι πνευματική παράλυση δική μας και δεν βλέπουμε ποιο είναι το ηθικό, το τίμιο, το σωστό, εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός? Και ας πάμε και σε ένα άλλο πράγμα τώρα, για να γυρίσουμε ξανά στο θέμα αυτό της παραλυσίας της σημερινής κοινωνίας. Βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία. Πόσες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν, έφυγαν και γυρίζουν στους δρόμους. Πόσο κακό γίνεται με αυτό τον πόλεμο ο οποίος γίνεται στην Ουκρανία. Και γίνεται αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών. Είμαστε πραγματικά Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή μήπως και εμείς είμαστε πνευματικά παράλυτοι? Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε το πράγμα αυτό? Ακούστε με, αγαπημένοι μου χριστιανοί, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε για το ένα ούτε για το άλλο το πράγμα. Ξέρω πολύ καλά ότι πολλοί που θα με ακούσουν με αυτό το κήρυγμα το οποίο κάνω σήμερα, αυτή την ομιλία, θα τα βάλουν μαζί μου, διότι θέλουν να πιστεύουν, παραδείγματος χάρη για τις εκτρώσεις, ότι η κάθε γυναίκα πρέπει να είναι κυρία του εαυτού της, κυρία του σωματός της, κυρίαρχος. Μα το παιδάκι αυτό που είναι στην κοιλιά της είναι το δικό της σώμα? Δεν είναι ξεχωριστή οντότητα? Δεν είναι ξεχωριστός άνθρωπος του Θεού? Και εκεί το έβαλε ο Θεός, ο πατέρας και η μάνα, για να το προστατεύσουν και να γεννηθεί και να μεγαλώσει και να γίνει άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα. Και αντί να το προστατεύσουμε, το σκοτώνουμε. Αυτό νομίζω είναι πραγματική παραλυσία, πνευματική, και πρέπει πολύ, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να το προσέξουμε. Μα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον και για τις εκτρώσεις και για την κατάσταση στην Ουκρανία, και όχι μόνο στην Ουκρανία, σχεδόν γίνονται παντού πόλεμοι και σκοτώνονται άνθρωποι. Εμείς να κάνουμε αυτό που μας λέει η συνείδησή μας και μας λέει ο Χριστός. Να είμαστε οι ίδιοι τίμιοι, ειλικρινείς, και ποτέ να μην συμβάλλουμε σε αυτές τις καταστάσεις πρώτον, και δεύτερον να προσευχόμαστε συνεχώς και αδιαλείπτως, ώστε να λείψει αυτή η παράλυση από την κοινωνία μας και να επιστρέψουμε όλοι στην πίστη του Χριστού μας, στην Αγία, να επιστρέψουμε στην πνευματικότητα, να επιστρέψουμε στην πίστη μας στην μετά θάνατον ζωή, για να μπορούμε εδώ να ζούμε ευτυχισμένοι και μετά το θάνατο να ζήσουμε εκεί για πάντα ευτυχισμένοι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που ξέρεις πολύ καλά πόσο αδύνατοι άνθρωποι είμαστε και είμαστε πνευματικά σε κατάσταση παράλυσης, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να δούμε τον πραγματικό σκοπό της ζωής μας και να ζούμε πνευματικά πιστεύοντας εσένα στην μετά θάνατον ζωή, στην αιώνια βασιλεία. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσ σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και τη.
Ύστερα από 2,5 χρόνια λόγω κορονοϊού επήγα στο γεροκομείο μας στο Σκάρμπορο και έκανα τον Εσπερινό των Αγίων Μεθοδίων και Κυρίλου Αποστόλων των Σλάβων. Και έκανα τον Εσπερινό με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βιτουλαδίτη και τον πατέρα Κωνσταντίνο Τσιάλτα. Λιγοστοί ήταν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία λόγω του κορονοϊού που δεν επιτρέπεται να είναι πολλοί στα γεροκομεία μας και φυσικά ήσαν κάποιοι από το Διοικητικό Συμβούλιο και από το προσωπικό του γεροκομείου μας. Μετά τον Εσπερινό τσούγκρισα Πασχαλινό Αυγό με όλους που ήσαν εκεί. Φυσικά μίλησα με την ψυχή μου και την καρδιά μου, γιατί όλοι αυτοί είναι τα μεγαλύτερα αδέρφια μας, οι μανάδες μας, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Το Σάββατο πήγα στη Βικτόρια και στην κοινότητα της Υπαπαντής εκεί, έκανα Θεία Λειτουργία και χειροτώνησα σε διάκονο τον πατέρα Δημήτριο, σε πρεσβύτερο τον πατέρα Δημήτριο Βίκερη. Είχα τη Θεία Λειτουργία με τον πατέρα Τιμολέοντα και τον πατέρα Γεώργιο, άξιος. Την Κυριακή στις 15 έκανα τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ με τον πατέρα Νικόλαο που είναι εκεί και ήταν τόσο όμορφα, γιατί ήρθε πλέον ο κόσμος που για τόσα, για δυόμιση χρόνια υποφέρουν με τον κορονοϊό.
Την Τόροντο Εσάν.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Ensemble pour le 102.3 FM. Nous sommes Radio Centreville.
Vous aimez la boule de feu? Vous adorez la fusée d'or? Soyez au rendez-vous à tous les lundis à 10h du matin au 102.3 FM. Une présentation sans frontières.
Ici Yvan Bugeaud de l'émission Folie douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique hebdomadaire révélant le vrai visage de la santé mentale. Jeudi matin 9h au 102.3 FM.
5 FM 102.3.
Du lundi au jeudi dès 16h30, c'est le retour à la maison country. Un retour musical 100% artistes d'ici. Entrevues, chroniques, les nouveautés et la bonne humeur. Ne manquez pas le retour à la maison country du lundi au jeudi de 16h30 à 18h sur les ondes du FM 102.3 Montréal, Radio Centre-Ville.
Le Warm-Up est l'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer et partager leur histoire avec nous. C'est un rendez-vous tous les jeudis dès 22h30 jusqu'à minuit au 102.3 FM.
Moi j'insiste. Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne.
Chaque fois que je la vois, j'ai envie de la gueule. Vamos, vamos, allez, vamos, vamos. Elle a une de ces voix qui te fait perdre la tête.
Le warm-up sur le 102.3 FM.
Il faudrait qu'il y en ait plus de gens qui aillent dans les galeries, qui voient, puis c'est pas si cher.
Les arts visuels, ça aurait dû être un peu plus vu.
Il y a tellement à voir, c'est incroyable.
Beaucoup de rouge, on a du ocre, on a du orange.
La vie prend forme de toute cette glaise, cette bouette.
C'est une boule d'aluminium avec des bouchons d'oreilles.
Amateurs d'arts visuels, laissez vos oreilles s'en mettre plein la vue. Le magazine radio in situ.
C'est un peu comme un